În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam: oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare.
Bun găsit la o nouă ediție a acestei emisiuni. Sunt Iasmina Șipoș și am bucuria de a mai petrece câteva momente cu voi. Dumnezeu se implică în viața unui om și El este Cel care rămâne lângă noi, chiar și în momentele cele mai dificile, când ne simțim atât de singuri și de neînțeleși. Dumnezeu ne demonstrează în nenumărate feluri că e interesat de noi mai mult decât credem, dar în naivitatea noastră de prea puține ori conștientizăm acest lucru, alegând în momentele dificile să ne închidem în noi, renunțând să mai luptăm. Așa s-a întâmplat și în cazul invitatei noastre din această zi. Vom trece puțin mai rapid peste această etapă din viața ei și vom rămâne mai mult asupra felului cum Dumnezeu a lucrat în viața ei mai apoi. A trecut prin momente grele, dar cu Domnul a ieșit biruitoare de fiecare dată, rămânând credincioasă lui și slujindu-l cu bucurie. Invitata noastră este Ligia Pauliuc, o tânără de 24 de ani, din localitatea Lipova, județul Arad. Bun venit, Ligia!
Bine v-am găsit! Mă simt onorată și vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
Poți să ne spui câteva lucruri despre tine?
Fac parte dintr-o familie de creștini penticostali, am 12 frați și de mică mergeam împreună cu familia să ne întâlnim cu Dumnezeu la casa de rugăciune. Încă de mic copil am înțeles că Domnul Iisus se implică în viața oamenilor, dacă noi îl chemăm, iar un asemenea moment a fost și în viața mea.
Ne poți spune care a fost momentul în care tu l-ai experimentat personal pe Dumnezeu?
Îmi amintesc momentul când Dumnezeu a adus rezolvarea unei situații la care așteptam un răspuns în acel moment. Aveam 14 ani, iar în cortul nostru era o încercare foarte mare. Mama mea era bolnavă și nopțile erau cumplite. Nu putea să doarmă, avea dureri foarte mari. Îmi amintesc cum într-o noapte mama mea, ca de obicei, nu putea să doarmă și m-a trezit să îi fac masaj. Eram foarte obosită, mă pregăteam pentru școală, vroiam să ajung la o facultate și mi-aduc aminte, după ce-i făcuse masaj, s-a întins pe pat să se odihnească puțin și în acele momente am luat mâna ei în mâna mea și am făcut o scurtă rugăciune în șoaptă, cerându-i lui Dumnezeu să-mi vină în ajutor, să mă sprijinească, să aibă milă de ea. Rugăciunea a fost foarte scurtă și am folosit câteva cuvinte. Am spus: Doamne Iisuse, uite, eu țin mâna mamei mele în mâna mea și nu se întâmplă absolut nimic. Dar sunt convinsă că dacă tu vii și îi iei mâna ei în mâna ta, mami se va liniști și va putea să doarmă. Nu va mai durea. În următoarele momente, mama mea s-a liniștit, a dormit în mai puțin de 5 minute, ceea ce nu se mai întâmplase cu mult, mult timp înainte. Toată noaptea a dormit și a fost liniștită.
Și cum te-ai raportat la Dumnezeu văzând că El a răspuns rugăciunii pe care ai făcut-o cu privire la mama ta? Ai început să-ți pui mai mult încrederea în El?
Deși eram doar un copil, am început să-mi pun multe semne de întrebare. Să îl caut și să-l cunosc mai mult pe Cel care m-a ascultat și a păsat atât de mult de mine.
Deci, ai experimentat faptul că Dumnezeu ascultă chiar și copiii care strigă spre El în durere. Aș vrea să te mai întreb, experiența ta a influențat slujirea ta?
Cu siguranță, mereu mă gândeam cum pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. A urmat ani de slujire în biserica din care făceam parte, slujind în corul bisericii, la grupa de copii, împreună cu tinerii, formându-mă cu o gândire eronată. Eu voi sluji lui Dumnezeu și El mă va ajuta, spuneam eu. Mai târziu am înțeles că această gândire era greșită. Am înțeles târziu că El dorea închinarea mea, slujirea și dedicarea mea să fie pentru ceea ce mi-a dat, nu pentru ceea ce El îmi va da, cum eu credeam.
Spuneai că te-ai format cu o gândire greșită în raportarea ta față de Dumnezeu și abia mai târziu ai înțeles de fapt care este atitudinea corectă în a-L sluji pe Dumnezeu. Care a fost momentul când tu ți-ai dat seama de acest lucru?
Am avut parte de prelucrare grea ca să înțeleg acest lucru. El aștepta inima mea să fie a Lui și să-L iubesc nu pentru ceea ce îmi dă, ci pentru ceea ce a făcut pentru mine, așa cum am spus. Timpul nu ne permite să detaliez experiențele și examenele pe care a trebuit să le trec, dar voi aminti câteva. La 20 de ani, după primul an de facultate, am avut de luptat cu un uriaș și acesta a fost depresia. Nu despre ea vreau să vă vorbesc, ci de cum Dumnezeu m-a binecuvântat în încercări. Datorită tratamentului cu antidepresiv, organismul meu a suferit dereglări majore. Doctorul a spus că e normal, că e o reacție care poate fi, doar că să nu fac probleme, îmi voi reveni după 6 luni de la renunțarea acestui tratament. Așadar, am așteptat 6 luni de la renunțarea cu tratament. A fost luni de durere, mă încurajam și îmi ziceam că e din cauza dereglărilor din organism și că aceste dureri fac parte din procesul de revenire la normal. Mă simțeam ca un om bătrân. Mă trezeam cu dureri, adormeam în dureri. Făceau parte din viața mea și la un moment dat le-am numit dureri normale.
După cele 6 luni, cât timp a mai trebuit să aștepți?
După 6 luni, fiind obosită din cauza durerilor, locului de muncă epuizant și programului încărcat la școală, am început să descurajez și să plâng neînțelegând ce se întâmplă și să-i spun Domnului în acele momente că eu nu pot să înțeleg de ce oare la 20 de ani a trebuit să trec printr-o depresie, la 21, nu aveam împlinit 22 de ani prin aceste dureri. De fapt, oare ce ar vrea să-mi spună, ce ar vrea să facă din mine? Mă întrebam să merg la medic, nu pentru că aveam ceva cu mersul la medici, ci pentru sacrificiul financiar pe care trebuia să-l fac, deoarece banii îmi erau fixi, calculați, pentru cheltuielile lunare pe care eu le aveam. Mă întrebam dacă ar vrea să se atingă de mine. Eu cred că poate. De ce nu face nimic? Erau întrebările pe care le adresam în timp ce ascultam programul de la Biserica Poarta Cerului din Timișoara. O soră, în acel moment, lua microfonul și a început să recite următoarele versuri. Te-am strigat cu disperare, cu înfrigurare și plângând. Am auzit o voce blândă și iubitoare răspunzând, te-am rugat să-mi dai lumina, călăuzirea înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus, numai atât, așteaptă. Să aștept? Cât să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă, urechea ta n-a auzit? În genunchi câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau un răspuns la rugăciune. Spune mergi sau spune stai? M-ai învățat să vin la tine să cred, să cer și voi primi. Mi-ai promis că ești cu mine să mă ajuți oriunde aș fi, dar mă simțeam pierdut și singur. Stricam. Tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu iubire. Copilul meu, iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul îmi părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință, să mai aștept. Cât să aștept? Atunci, ai coborât la mine, m-ai privit în ochi. Plângeai. Mi-ai spus, vroiai un semn? O voce? Atât e tot ce tu-ți doriai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer, aș fi putut să aprind văzduhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care îi înconjor pe sfinți, nu ai putea simți puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai așteptat tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simți odihna sfântă venită în urma încercării. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. N-aș mai putea să fac din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dor e să mă întâlnești pe mine. chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun așteaptă. Era exact starea pe care eu o simțeam în acele momente și această poezie m-a dus la realitate.
Cât de minunat! El vorbește copiilor lui când într-un fel, când într-altul, dar important este ca omul să ia seama. După ce ai primit acest răspuns, ce ai făcut?
Mi-am șters lacrimile și îmi răsunau în minte următoarele versuri. Chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când spun, așteaptă. M-am gândit atunci cum ar trebui să îl aștept și am înțeles că nici de cum plângând, ci căutându-l și slujindu-l cu pasiune. Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare.
În urma poeziei prin care Dumnezeu ți-a vorbit, cât timp a mai trebuit să aștepți?
Au mai durat 6 luni și în februarie 2012 totul a început cu o enterocolită. Cred că știți cum se manifestă. Apoi a urmat temperatura. Mi-am zis, nu e ca să merg la medic, așa că am stat acasă încercând să-mi revin cu medicamente, ceaiuri, biscuiți, dar n-a funcționat. Joi dimineața mi-am sunat prietena și am spus să vină să mă ajute să merg la spital, că nu mă simt bine deloc. Nu mai puteam să mănânc, să beau nimic, nici măcar să stau prea stabil pe picioare. Totuși, am ales să merg la urgențe pe jos.
De ce ai luat decizia să mergi pe jos la spital, ținând cont de faptul că abia mai puteai sta pe picioare?
Aveam nevoie de puțină mișcare și de aer curat după 4 zile de stat în casă. Deși nu mă simțeam în putere să merg atât de mult pe jos, dar mi-am spus, colega mea e asistentă. Dacă leșin, sigur nu se va panica și atunci fac chema salvarea și am să ajung repede cu salvarea la spital. Recunosc, nu e cea mai înțeleaptă gândire, dar îmi doream să mă bucur puțin de atmosfera de iarnă. După 45 de minute, am ajuns și noi, eu palidă și foarte, foarte slăbită. M-am sprijinit de un perete când îi spuneam că acum vom aștepta poate până când am să cad pe jos. Era foarte multă lume și mă gândeam, sigur, înaintea mea sunt oameni mult mai gravi. Spre fericirea mea nu a fost așa. În 5 minute eram deja pe un pat, înăuntru, începând să mi se facă investigații. Aveam temperatura 39. În momentul în care eu am întrebat medicul dacă am temperatură, mi-a spus că am o temperatură foarte mare și și-a făcut cruce. Nu a înțeles cum de eu am adresat această întrebare. Apoi am spus că eu am ars mult mai tare în noaptea precedentă. A urmat o serie de analize și repede o perfuzie pentru nevoile mele. Apoi au ales să-mi fac o ecografie abdominală și în acel moment am avut parte de un șoc emoțional.
Dar ce rezultat ai avut în urma ecografiei care te-a șocat?
În momentul când doamna doctor a început să-mi facă investigația, s-a observat înăuntrul meu o formațiune tumorală care măsura 7,4 pe 7,8 cm. În acel moment, doamna doctor a chemat un alt medic și a mai venit mai unul. Mai apoi, în jurul mesei de ecograf și în jurul patului, s-au adunat foarte mulți medici. Eram înconjurată de ei. Am avut un sentiment de descurajare în momentul în care o doctoriță care era în dreptul capului meu vorbea cu colega ei și spunea, păcat de ea că e așa de tânără, și apoi a oftat.
Și ce anume ți-a trecut prin minte în momentul în care ai văzut agitația în jurul tău, atâta mulțime și aceste cuvinte adresate de doctoriță?
Sincer, m-am gândit la cancer. Îmi venea să izbucnesc în lacrimi în acele momente. Ei n-au putut să-mi spună decât că era o situație foarte gravă și să merg în seara respectivă să văd despre ce era vorba, că nu era de amânat. Am semnat pe proprie răspundere că merg cu mijlocul meu de transport propriu, pe care nu-l aveam, doar că aveam nevoie să stau în tăcere eu și tatăl meu, să-i vorbesc și astfel să prind curaj. Așadar am plecat pentru o noapte la apartamentul unde locuiam în Timișoara. Singură fiind, am început să-mi las imaginația să se dezlănțuie. Mă gândeam, dacă este cancer, ce se va întâmpla? Oare ce direcție va avea viața mea? În acel moment, cu multe întrebări în mintea mea, deodată mi-am amintit de poezia pe care o uitasem. Deci fiul meu merge prin furtună, gândind la zilele senine. Știind că cel mai mare dar e să te întâlnești cu mine, chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun. Așteaptă. Am consultat un medic și, bineînțeles, mi-a confirmat că e vorba de o tumoră care va trebui operată cât de repede posibil. Nu știa să-mi spună decât după ce venea de la laborator dacă este vorba de cancer sau nu. Dar cel mai greu test în acel moment a fost durerea pe care o simțeam, pentru că mi-apăsau foarte, foarte tare cu ecograful pe abdomen ca să vadă rădăcina și începea să fie o durere aproape insuportabilă. Spuneau că va trebui să rămân la spital, iar operația va fi laparoscopică.
Ai acceptat ușor faptul că trebuie să fii operată? Ce ai hotărât mai departe?
Nu mi-a fost ușor. Nu vroiam să accept ideea de a fi operată. Iar am ales să consult un al doilea medic specialist, dar acest lucru trebuia să aștepte până luni. Era vineri și am plecat spre Lipova cu sora mea care lucrează la Arad, la maternitate. Cred că acesta a fost factorul principal care m-a determinat să mai aștept până luni, deoarece ea cunoștea acolo un medic foarte bun și mi-a spus că e mai bine să vedem și al doilea medic. Au urmat încă două nopți de chin, vineri noaptea și sâmbătă noaptea. De ce nu și duminică noaptea? Veți vedea. După 5 zile de stat în pat, fără să mănânc, am ajuns să nu mai pot suporta să stau pe spate, pentru că mă durea foarte tare. Pe burtă, nici atât. Într-o parte, la fel. Au fost nopți cumplite. Mă gândeam atunci, Doamne, ce te-a întristat atât de tare încât sufăr așa de mult? Doream să știu dacă e doar o încercare sau era pentru curățirea mea. Duminică dimineața am hotărât să merg la biserică. Poate că Dumnezeu îmi va vorbi și mă va încuraja, dar, ca niciodată, programul a fost numai mustrare. O singură cântare spunea, Iisus poate aduce biruința. Eu așteptam altceva. Iisus te poate ajuta sau orice altceva de acest fel. Am plecat acasă și, în timp ce toată familia mea era la masă, eu eram pentru un moment singură. Am început să plâng și am sunat-o pe cea mai bună prietena mea. Îi spuneam, Diana, dacă Dumnezeu ar spune că e cuptor de curățire sau o încercare, ar fi mult mai ușor pentru mine. Dar mă doare că El tace. Nu înțeleg de ce e așa. Ea mi-a spus, atât știind că am fost printr-o depresie, nu cu mult timp înainte, și cât de greu mi-a fost, îmi spunea, Ligia, promite-mi că lupți. I-am răspuns cu o revoltare în voce, sigur că lupt. Lupt, atât mi-a mai rămas. Am încheiat convorbirea cu ea, fiindcă era timpul de mers la casa de rugăciune, și am spus, merg la adunare, voi cere sprijin fraților să se roage cu mine, cine mă va judeca problema lui? Dar cu siguranță vor mai fi oameni care se roage împreună cu mine. 2 sau 3, spune Biblia, dacă se învoie să ceară un lucru de Dumnezeu, le va fi dat. În momentul în care m-a ridicat din pat, am privit pe fereastră. Erau multe nuanțe de gri afară, iar cerul era cenușiu. Duhul lui Dumnezeu mi-a amintit cântarea privind spre bolta albastră, nu pot să nu slăvesc, lucrarea ta, măiastră, creator, ceresc. Mi-am pus în gând să cer sprijin în rugăciune, apoi voi cânta această cântare, că și așa diavolul e mânios. Eu o cântasem deja prin casă în timp ce mă pregăteam. Decizia era luată, așteptam doar momentul. Eram palid de la față, dar aveam putere să zâmbesc. Dumnezeu îmi dădea această putere să mă bucur. Dacă altădată prin încercarea mea eu nu i-am onorat numele său, acum acesta mi-era scopul. M-am rugat pentru încercările care vor mai veni, ca să mă ajute să pot să-i onorez numele.
Așa e. Diavolul este înfuriat pe noi, ori de câte ori alegem să ne încredem în Dumnezeu și să îl lăudăm în momentele dificile. Hotărârea pe care tu ai luat-o, ai reușit să o îndeplinești, fiind atât de slăbită?
Prin ajutorul lui Dumnezeu, da. Atunci am experimentat cum El mi-a fost sprijin în slăbiciune.
Privind la bolta albastră, nu pot să nu slăvesc lucrarea ta măiastră, o creator ceresc. N-atât armonie, eu grijile-mi destram și plin de bucurie cu dragoste exclam. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Doamne minunat, ești cel mai frumos.
De atâta măreție sunt, Doamne, copleșit și-ți cânt mereu doar ție, o Tatăl meu iubit. Când razele de soare zâmbind îmi bat în geam, alint în acea splendoare și fericit exclam.
Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Măresc și înălțat prin tot ce ai creat. Ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos. Ești cel mai frumos,
După ce am cântat, ridicați în picioare, în semn de respect față de divinitate, am ascultat textul din scriptură care se citea, dar picioarele mele erau tot mai slăbite. După text, fratele care conducea m-a anunțat cu cântarea pe care vroiam să o cânt, dar vă spun sincer, eram foarte slăbită. M-am ridicat și mă sprijineam de stativ, încercând să par cât de cât ok. Și fără să mai spun ceva, am început cântarea, pentru că oricum nu credeam că am să pot să o cânt de la un capăt la celălalt, la cum mă simțeam eu în acele momente. Am cântat întreaga cântare fără să se simtă că vocea mea e slăbită sau că nu mă simt prea bine. Când am terminat, am pus repede microfonul jos și am pornit la locul meu. Când am dat să cobor scările, genunchiul de la piciorul în care mă sprijineam a alunecat. Mi-a slăbit și mă vedeam deja căzută peste scaunele unde erau așezați copiii. Acest lucru nu s-a întâmplat, de ce am înțeles abia a doua zi. La sfârșitul acelui program, frații au făcut rugăciune pentru cauza mea, neștiind care este. Mama mea a vorbit cu fratele care conducea și i-a spus problema mea. I-a spusese că va urma să trec printr-o operație. El nu a precizat în biserică. A spus doar că va sta în față o săptămână foarte grea. Am făcut atunci o rugăciune pe care nu am mai făcut-o niciodată. Poate vi s-a întâmplat și vouă. Toți se rugau, dar eu nu am auzit pe nimeni. Vorbeam cu tatăl meu, care îmi știa teama, durerea, suferința și ce e înăuntrul meu. I-am spus atunci că nu-mi doresc să trec printr-o operație, dar dacă el așa a hotărât, am cerut să-mi dea putere să accept voia lui. Interesant a fost că, după rugăciunea fraților mei de credință, eu am mers acasă și pentru prima dată, după zile de nemâncat, duminică seara am cerut să mănânc. Îmi era poftă, numai îmi era greață. Am mâncat piure cu carne de pui în saf condimentată cu usturoi. Înainte de a dormi, am intrat să-mi verific corespondența. De problema mea nu am anunțat, doar 4 persoane care s-au dovedit a fi adevărate prietene, iar una dintre ele era verișoara mea din Spania și cu ea corespondam. Ea mi-a lăsat un mesaj în care îmi spunea că a cerut sprijin rugăciune și socrilor ei care sunt în Petroșani. La rugăciune a fost împreună cu ei o soră în vârstă din Petroșani care avusese din partea lui Dumnezeu o descoperire. Dumnezeu îmi trimisese răspunsul la întrebările mele. Mi-a spus că e doar o încercare pentru mine, dar Dumnezeu îmi va da putere să ies biruitoare până la capăt. A fost o mare bucurie. Am adormit și dimineața am pornit spre spital. În drum spre Arad, cumnatul meu îmi spune că ieri în timp ce eu am mers să cânt, el a auzit un glas care a spus să se roage pentru mine că eu nu pot să stau în picioare. Aceasta a dovedit faptul că eu am putut să cânt întreaga cântare. Am simțit în acele momente că Duhul Dumnezeu îmi dă putere. Iar când am coborât scările, mi-a spus că Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă și aici nu vreau să greșesc, eu eram foarte uimită de prima parte, cum am reușit să cânt și el auzise acel glas și când mi-a spus am scăpat acest detaliu, dar mi-a spus că a văzut o mână sau un înger care m-a luat de braț și m-a ajutat să mă așez pe scaun. Iar același glas i-a vorbit și i-a spus că dacă nu ar fi făcut acest lucru și ar fi îngăduit să cad, mulți care erau în acel loc s-ar fi poticnit.
Cât de minunat este Dumnezeul căruia noi îi slujim! A trimis îngerul lui ca să te sprijinească, ca nu cumva să-ți lovești piciorul, așa cum găsim scris și în cuvântul său și ai experimentat și tu acest lucru. Ce ai simțit în momentul când ai auzit cele spuse de cumnatul tău?
Am simțit o pace, iar dacă eu aș fi murit atunci, eram convinsă că mergeam să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am spus părinților mei, mai exact tatălui meu la despărțire, când am plecat spre Arad, pentru că mama mea era cu mine, să nu plângă după mine dacă eu voi muri. Simțeam că nu voi rezista operației care stă în fața mea. Dacă altădată, fiind în depresie, îmi era teamă că mor, acum sunt victorioasă prin Hristos Iisus, Domnul vieții.
Și în cele din urmă, ce ți-a spus cel de-al doilea specialist?
Am fost uimită să văd un diagnostic total diferit de cel primit la Timișoara. Am ajuns la medic și doctorița s-a uitat la ecograf și mi-a spus foarte liniștită: avem un absces tubo-ovarian. Asta reprezintă o pungă de puroi și mi-a dat dimensiunile exact ca și la Timișoara, de 7,3 cm pe 7,4 cm. Mi-am spus în acele momente, nu poate fi adevărat. Au apăsat prea tare la Timișoara când au vrut să-mi vadă rădăcina. Nu se poate să fie doar un absces, nu se poate să fie o pungă de puroi în mine, pentru că s-ar fi spart. Doctorița i-a spus surorii mele, colege fiind, Ramo, nu putem opera azi, pentru că e prea slăbită și o pierdem dacă o anesteziem. Eu simțeam același lucru. A spus să-mi dea să mănânc cât de mult și vineri mă va pregăti, sâmbătă fiind de gardă și mă va opera. Am ieșit din cabinet și eram foarte, foarte supărată. Cum se poate ca ea să-mi spună că e un absces când ceilalți medici mi-au spus clar că e o formațiune tumorală? De la o bucată de carne la ceva lichid în interior, cred că e o diferență destul de mare. A fost un șoc, dar fiindcă mi-a dat doar antibiotice, am spus, ok, voi lua antibiotice și voi vedea ce se va întâmpla. Când au venit rezultatele de la analize, VSH-ul, care indică o inflamație, o infecție în organism, era 60. Normal, el e 15. A urmat internarea și cu mine în salon era o doamnă care plângea foarte mult. Mă gândeam că și pentru ea eu sunt aici. Dar ce să-i spun eu unei femei care poate tocmai aflat că are cancer și va urma operația? Am întrebat-o și ea mi-a spus că e frică că are să moară, fiindcă are o pungă de puroi de 4 pe 5 cm. Atunci am împărtășit eu diametrul pungii mele și am râs spunând că până acum nu a murit și să stea liniștită, că acum suntem la spital și suntem sub control medical. Miercuri dimineața când m-am trezit, era o zi cu soare și urma o nouă serie de investigații. Eu am deschis să citesc din scriptură, nu practic deschisul la întâmplare, dar în momentul în care am pus Biblia pe pat, s-a deschis la plângerile lui Ieremia, unde Biblia spune că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață în față de noi. Am vrut să îi spun și Doamnei de lângă mine ceea ce Dumnezeu ne transmitea, dar a refuzat spunând că e păcat ceea ce fac eu și că doar preoții au acest drept. În acea dimineață am plecat acasă până vineri, iar doamna care era cu mine a intrat în sala de operații deoarece organismul nu-i răspundea la tratament. Rugăciunea mea se îndrepta spre Dumnezeu. Îi spuneam ceea ce doresc eu, dar voiam ca voia lui să se facă. Spuneam, Doamne, cred că celulă cu celulă, așa cum ai îngăduit să se formeze acea pungă și s-a așezat în lăuntrul meu, celulă cu celulă la porunca ta se va retrage, se va reabsorbe și va dispărea. Iar dacă nu, îți mulțumesc că ești de partea mea și ești cu mine în această încercare.
Urma să vină ziua de vineri în care trebuia să fie operația. Cum au decurs lucrurile?
Vineri dimineața când am mers la medic, așteptam verdictul. Voi fi operată sau nu? Ochii doctoriței au devenit mult mai atenți în timp ce îmi făcea ecografia. A întrebat-o pe sora mea dacă și ea vede ceea ce dumnea ei vedea și apoi mi-a zis că mai e doar o urmă roșie care arată că a fost cândva o inflamație. Au fost doar 5 zile cu antibiotic și acum acel absces nu mai era. E minunat, Domnul nostru. După asemenea experiență mă gândeam, acum cine oare va vrea să aibă o familie cu o fată care a avut atâtea probleme? Și la această întrebare Dumnezeu avea răspunsuri. El îmi pregătea soțul în timpul în care eu am început prin a avea aceste probleme. Soțul meu, deși iubește foarte mult copiii, spunea că simte că el nu va avea copii. Și când a fost întrebat de ce spune acest lucru, a dat următorul răspuns. Simt că soția pe care o voi avea, ea nu va putea. Vreau să spun că noi nu ne cunoșteam deloc. Căsătoria și felul în care Dumnezeu a ales să-și proslăvească numele sunt cu adevărat minunate. Nu am timpul necesar ca să vă împărtășesc și această experiență, dar cred că fiecare din noi avem experiențele noastre cu Dumnezeu. El mi-a spus că binecuvântarea mea e departe de casă și mi-a dat mai multe detalii de modul cum voi primi. Dar toate acestea la vremea hotărâtă de el și totul vreau să vă spun că s-a întâmplat cu da și amin.
Acum, ne poți vorbi puțin despre felul cum ai ajuns în Belgia și cum îți poartă Dumnezeu de grijă în această țară?
Sigur. Am venit în Belgia în urma unei invitații a fratelui meu care avea nevoie de puțin ajutor, deoarece soția lui era implicată în câteva activități și aveau nevoie să rămân puțin cu micuța lor.
În momentul când ai ajuns aici în Belgia, știind că vii doar pentru a ajuta familia fratelui tău, cum ai reacționat? Ai simțit că aici este locul tău în care Dumnezeu vrea să te așezi sau te gândeai că după aceea te vei întoarce în țară?
Nu pot să spun că eram convinsă că va fi locul unde Dumnezeu vrea să fiu. Cred că toți care ajung la un moment dat într-o țară străină se întreabă dacă cu adevărat aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Și eu am trecut prin asemenea întrebări și eu mi le-am pus. Mi-aduc aminte de multe momente în care Dumnezeu mi-a răspuns întrebărilor mele. Dacă stau să mă gândesc cum am ajuns în Belgia, a fost cu adevărat un mod minunat în care Dumnezeu a lucrat. În România avusesem un loc stabil de muncă, iar ultima mea zi de contract în România a fost prima mea zi în Belgia. A fost o încurajare pentru mine că am văzut că Dumnezeu îmi poartă pașii de pribiac, doar că nu pot să spun că eram convinsă că voi rămâne aici. Nici nu aveam planuri ce voi face, dar am zis pentru 2 luni nu cred că e un lucru atât de imens în viața mea și poate că după 4 ani de învățat, de stres, de activități intense, nu mi-aș strica 2 luni de zile o pauză.
Faptul că ai ajuns în Belgia în ajutorul familiei fratelui tău a fost voia lui Dumnezeu, dar a mai fost și alt mod prin care Dumnezeu să te folosească în această țară?
Îmi amintesc primele zile în Belgia și multele întrebări care mi le puneam, cred că toți ne punem asemenea întrebări, dacă e voia lui Dumnezeu, dacă nu a ieșit din voia lui Dumnezeu. Și într-adevăr mă gândeam, Doamne, nu poate fi doar atât, adică de niște copii se poate îngriji oricine, nu-i nevoie să vin atâția kilometri până în Belgia ca să stau doar cu niște copii. Poate că e ceva mult mai mult, nu știu, Doamne, deschide-mi ochii, era rugăciunea mea, să înțeleg ce vrei de fapt. Înțelesesem după 2 săptămâni, lucrurile stăteau foarte clar, am avut parte de experiențe și acest lucru mi-a dat o încredințare că sunt în voia lui Dumnezeu. La un moment dat, eram în biserică, într-o marți seara, la rugăciune și lângă mine era o tânără. La rugăciunea pentru cauze, stăteam înaintea lui Dumnezeu cu o cauză pentru care mă rugam foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Îi ceream rezolvare și la un moment dat, în timpul rugăciunii, m-am gândit și am spus, dacă voia lui Dumnezeu nu e să-mi răspundă încă la cauza cererii mele, dacă planul lui e altul. Dacă nu-mi va răspunde niciodată, ce am să fac? Am să stau într-una și am să plâng de fiecare dată pe genunchi, Doamne, dă-mi, Doamne, eu îmi doresc. Și în momentul ăla m-am gândit, nu-i bună atitudinea mea. Începusem să mulțumesc lui Dumnezeu și în acel moment Dumnezeu mi-a transmis un mesaj pentru persoana care era lângă mine. Până atunci nu mi se mai întâmplase niciodată să am un mesaj pentru cineva sau să-i spun ceva concret. Dumnezeu îmi spusese să-i spun acestei persoane să nu se teamă. Era în felul următor, spune-i, Iisus e în control, nu te teme. În acel moment am refuzat să îi spun acele persoane gândindu-mă, dar n-am auzit nicio voce, nu am avut nicio vedenie, cum să-i spun pur și simplu condusă de sentimente. Și totuși eram în cumpănă. Am decis până la urmă să nu-i spun nimic. În acel moment, Duhul lui Dumnezeu îmi transmitea un mesaj și îmi spunea că ar fi vrut ca să lucreze împreună cu mine spre zidirea acestei persoane, dar dacă eu nu vreau, el își va face lucrarea oricum. Cu adevărat, acest lucru s-a întâmplat. Un frate s-a ridicat și a început să o încurajeze. având un mesaj asemănător cu mesajul pe care eu l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru ea.
Când ți s-a confirmat că era din partea lui Dumnezeu ceea ce ai fost îndemnată să faci, care a fost atitudinea ta când ai văzut că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea prin acel frate?
Avusesem un sentiment de vinovăție și am început în acel moment să-mi cer iertare lui Dumnezeu și să-i mai cer o șansă.
Ți-a mai acordat o a doua șansă?
În bunătatea lui, mi-a mai acordat a doua șansă. Mi-amintesc în seara aceea am spus, Doamne, dacă fata aceasta va veni joi la biserică și se va așeza lângă mine, eu am să-i transmit acest mesaj.
Când ai mers joi la biserică, cum te-a surprins Dumnezeu? Ți-a ascultat rugăciunea sau?
Am ajuns cu mult timp înainte de începerea programului. Erau puțini oameni ajunși la casa de rugăciune și printre ei am zărit că intră această tânără. În momentul în care am văzut-o, mi-am amintit de rugăciunea pe care am făcut-o și cerusem Dumnezeu să se așeze lângă mine. Ce credeți? A venit exact lângă mine. M-am bucurat foarte mult și nu am mai ezitat, i-am transmis mesajul pe care Dumnezeu mi-l spusese să-l transmit.
Cum a reacționat ea după ce i-ai transmis mesajul?
Îmi amintesc că a început să plângă. Apoi a început să-mi împărtășească experiența prin care ea trece, problemele pe care ea le are. Era în primele luni de sarcină. Aflase care băiețel, iar mama era purtătoare de genă de hemofilia A. Probabil nu mulți știu ce se întâmplă în organism, dar hemofilia A este o boală care se transmite ereditar de la mamă, doar că băieții manifestă boala. Femeile sunt doar purtătoare. Și îmi spusese atunci că în familia ei, doi frățiori de-a ei au murit datorită acestui lucru. Și cu teamă îmi spunea, dacă copilul care se va naște va muri, care va fi viața băiețelului ei? Gândul meu e să priviți doar la bunătatea lui Dumnezeu. Nu vă uitați la valuri cât sunt de mari și atunci când îi cereți ceva, indiferent că acel lucru este mare sau mic, urmăriți să vedeți dacă primiți un răspuns la rugăciune. Acest lucru vă va încuraja foarte mult. Dacă nu primiți, poate că încă e un așteaptă. Poate primiți un răspuns, nu. Dar să fiți convinși că El știe întotdeauna ce e mai bine pentru voi și pentru noi. Și altădată ne putem bucura de da. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, alături de familiile dumneavoastră, și să vă ajute ca prin orice situație a vieții să-i onorați numele. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Fiți binecuvântați!
Astăzi am putut încă o dată să ne minunăm de modul cum Dumnezeu alege să lucreze în viața copiilor săi. Vestea că ai o boală incurabilă poate fi una din cele mai deprimante lovituri pe care le-ai primit în viață, dar faptul că permitem ca Iisus să ne conducă viața este un remediu al acceptării. Trebuie să ne încredințăm în mâna Tatălui Ceresc ca medic suprem. Dragii mei, întotdeauna există o soluție pentru orice problemă, chiar dacă acea soluție este să ne obișnim cu problema respectivă. Să nu uităm, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Oricât ar fi noaptea de lungă, zorii dimineții se vor ivi. O cântare la care mă gândesc în aceste momente ne amintește că purtava Domnul de grijă într-un fel, așa doar cum vrea El. Să ne încredem ce a promis va împlini, să ne încredem de noi se va îngriji. Înțeleg că atunci când avem o boală, noi vrem rezolvarea cât se poate de repede, iar în momentul când Dumnezeu ne vorbește cu un așteaptă, așa cum s-a întâmplat și în cazul Ligiei, așteptăm cât așteptăm și la un moment dat parcă uităm de acest răspuns de la Dumnezeu și începem să ne frământăm din nou. Mintea noastră fiindu-ne bombardată cu multe întrebări. Am putut vedea faptul că Dumnezeu își ține promisiunea și nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui așa cum credem uneori, dar trebuie să așteptăm momentul potrivit și să lăsăm pe El să lucreze așa cum știe mai bine. Întotdeauna ce face El este desăvârșit. Ligia, mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care ai avut-o față de noi și doresc Dumnezeu să te binecuvinteze. Iar la final, dragi ascultători, haideți să ascultăm împreună o cântare de încurajare care ne vorbește despre faptul că oricât de mare ar fi problema cu care ne confruntăm, Dumnezeu e mult mai mare și poate să rezolve orice problemă. Vă mulțumesc pentru timpul pe care ați ales să-l folosiți ascultând această emisiune și doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă poarte de grijă în toate.
Tot ce vrea, orice mântă.